Šis gadījums ir vienā no Latvijas īpaši aizsargājumam dabas teritorijām. Viens no iemesliem, kāpēc šī teritorija ir izveidota, lai aizsargātu lielo lēsēju putnu, ir atzīmēts dabā ar speciālām informatīvām zīmēm. Zaļu ozolu lapiņu, nu un apakšā ir uzraksts, kāda veida teritorija tā ir. Ierodoties dabā un sastāpot šo zīmi, jau mūsu sabiedrības locekļiem vajadzētu pievērst uzmanību, kurā teritorijā viņi iet iekšā un paskatīties, kāda veida atļautās un ierobežotās darbības tur ir. Tādā gadījumā šī vieta ir izvēlēta matālāk no ceļiem, tad tiešām klusā un kaistā pievilcīgā vietā, un nevien to ļauj, gan jau nedomāja, bet nu, rezultāti, diemžēl, ir negatīvs.